Waragama Paulo goro ni jo Efeso. Jo Efeso achiel. Paulo, maja kwenda pa Kristu Yesu, ni komu yeny ma mongo yenyo. Ni juma leng mani i Efeso. Man juma da i Kristu Yesu. Beri i uman kuyishwin mo ay ba mongo, mawegwa man ruot Yesu Kristu. Mogisa ni mongo mawon ruot mwa Yesu Kristu. Momi mogisa iwa kuba mogisa cheke mitipo ikami polo i Kristu. Chil chal yang elwongwa i iye. Kafodi tengom kutekren go. Ni awabe leng mapoyo dembe iwange imer. Nwango elare ketu wa ni duwak majuduwa kuko wa ni wote iregire ni kum Yesu Kristu. Chalko motoro mi yeny ma iye yenyo. Ni pak mi duong mi berone. Me denyo bom iwa ijamer. Mawanwang war iye ni kum rimbe. Ni wek mi kier mwa. Chalko lonyo mi berone. Me ketu sagre ibangwa irieko cheke kuriude. Me ketu wangeyo giramunga mi yeny me yenyo. Chalko mutoro ma iye watu nik ebitimo iye. Kara inindo mipong mirundi echo kwa giki cheke i Kristu. Giki mipolo kugiki mawi ngombende iye awacho. Ma iye bende juduwa kwa nishamo pacho. Nwango elar ebedo aketa kukuonga chalko yeny ma iye yenyo. Metimo gin cheke melubuko lemba pora mi yeny ma iye yenyo. Kara wabeni pak mi duong pare. Wan ma walar wageno i Kristu. Iye wun pende ma udaru winjo leme mi lemanta. Ma ene lemba nyonga mi bot ma ju bot ko. Iye nwang udaru yu pende juketu ayi ikumu ni kum tipo maleng mi lemba ngola. Ma en emu kwato mi chamo pacho mua. Ni war mi pinj pare gire. Ni pak mi duong pare. Kom lembe nini an bende madaru winjo piyo yish mani ikindu iruot Yesu. Man kemer ma unyuto yo bajo maleng cheke. Aweko kingo ni foyo foch piwu ma yeruko piwu iruo para. Kara mungu paruot mwa Yesu Kristu. Mawego miduong, umi iwu tipo mirieko kunyut mingesh majungeyeko. Mawang miradunde mubero mader ushare. Kara ngei karam genu gen miluomo pare. Karam lonyo miduong, michamo pacho pare. Ijumaleng, man karam duong ma pila mitego pare. Yori bangwa mawa yiyo. Chalko timo ma eno mitego mitek pare. Metimo i Kristu. Kane tinge kukinju moto. Mane kete jany yo kuchinga mayora chwich. Ika mipolo. Malungbir wibimo bim. Kungol man tego. Kukero man winying cheke kubangi kubangi majo chako. Ingo ma eni kende ngo ento ima enu mabibino bende. Mani ketu ginchege bedwar teti ende. Man emia ya ebedwish wi ginchege ni kanisa. Ma en ekume. Pong pare me pongo. Cheke i cheke. Juefeso ario. Ewun eketu wukwo. Manwang wuna vo ni kum kier mu kudubo mu. Manaka wu woto iye. Chalku kura mingoma eni. Chalku jadid mitego milieto. Mitipo maka wono ubetimo iwot jucho. Ma wan sheke bende naka wabedo ikingi. I awanya marash mikumwa. Ma watimo ava mikum. Kumipiro ish. Man kukura wanyitindo mikwinyo. chir chalu dong dano. Ento mungu musa agre kukisa ni kumir pari majit me maru kowa. Chir mafudi wana vuni kumker mua eketu wakua karashelu kukristu wubotu ni kumbero. Mane ketu wa chir wakugi mane ketu wa jan karashelu wakugi ikami polo i Kristu Yesu. Kara irundi mabibino enyutulonyo mapila mibero ne iberu ber mayori bangwa i Kristu Yesu. Kumubot kubero ni kumi iyo yish. Man ma eno aibengu giungo ene gira miya pamongo. Ene mitishungo kara ngatu moko kudulule. Kumuanu wabodo pare majuchuiwa i Kristu Yesu pitish maber. Mamongo larie kukara wawoti igi. Kumkumenu dong upoi ni anaka wun mautek dar mangai kum ma uluongru yango ni maenu majuluongu ya ikum majutemo kushing. Yanuangi ninu maesha wukosh kukristu majuduwa kawutung kududulpa Israel. Kuwelo de nilemba riba milemba ngola. Magenu genu mbekudu mungu de mbekudu ingom. Ento kawono i Kristu Yesu wun manaka wuni bor juduwa kawu shingni irimo pa Kristu. Kum en ekuyo shuin mua meduwa ko ario doko ni ashiel. Man emoro gang midiere mira apoka woko manuangu ekabu adegi ikume. Ndushik milemba ngola mani ilemba poka. Kara echu ingato ashen manyen iegire kodario meti moko kuyoshwin. Man kara epot kingi ni mungu ginario ikumashiel ni kumuyen matara. Nuangu edaru nego adegine kode. Man ebino ekelo kuyoshwin iu manuangu wuni borumbir. Man kuyoshwin nijo magini shemini. Kumnikume wanario wanwango mondo mwa mwamondo koba wego itipo ashiel. Kumkumeno wun uwelo kujuwoti de kendo ngo. Endro uju ngom karashelo kujumaleng. Man miju ot pamongo. Ma ugombru wikatere miju kwenda kujubila. Yesu Kristu en eme kidi maduong migol. Magira goma sheke kubangi kubangi ni iye. Mumoku karashelo shu. Mebe dongo ni ekalu maleng irwot. Maun pende ugombru karashelo iye. Nika beru pamongo itipo. Ju Efeso adek. Kumlembe nini an a Paulo. Maja kolpa Kristo Yesu. Piwun ma utek dano mange. Tek eberu kumenu ya. Uwinjo pitich mi poko pok mi beru ma eni. Pamongo momire ira iwu. Maram juketo angeyo. Kogira munga ni kum nyuto nyut. Chalo alara goro kuleme manyano. Kuma eni. Hawu somo ushopo ngeyo ngeyo ngesh para igira munga pa Kristu. Makum dano mutug mange jukete ngere ngo ni wo dano. Shalo makawono enyutire ni jokwenda pare maleng man jobila itipo. Ya tek dano mange giju wagi jushampasho. Man giju wagi watkum mikum ashiel. Man juwagi jugam kumlemba ngola i Kristu Yesu. Ni kumlemba nyonga maju botko. Maju duoka jatimne. Shal kugira mia mi bero maeno pamongo. Mumire ira shal kutin betimo mitego pare. Bero maeno jumio ira. Anini manok masago jumaleng cheke. Ya yer pilonyo pa Kristu. Mayenjire ngo ni tek dano mange. Ya ke tanu sheke deginen karam tish mi poko pok mi gira munga mugamo pandre por yang chon I mungu muchu yugin sheke. Kara kuondirieko pa mungu madupa ungere kawono niker mantego ikami polo nikom kanisa. Chalku yeny ma iye yenyo manja I Kristo Yesu ruoth mwa. Ma waberu kutegu chwin iye. Kumondo ma wamondo ko ibange. Kugeno gen nikom iyo yish mwa ma wa iye ko. Kum kumeno akwayo ya chwinyu kudu dieng kumasendi masendra ko pivu. Ma en eduong mu. Kumlembe nini arumu vishonga niwego. Maju luongo ire nyingu atcheke kubangi kubangi mipolo kumawi ngombende. Kara emi iu. Shalkulonyo miduong pare. Yatego medre iu nikum tipo pare. Ingatu mi iu. Kara Kristo bed iadunda wu nikum iyo yish. Kara wun. Mau legu dar mondo unyang de imer uber kutego karashero kujuma leng cheke mau ngaiko karam lashne kuka borne man kadongone kuka tutne man kungeyo med pa Kristo masago angeya karajupongu nipong pamongo cheke nie ni ngato mechobo timu dit apila masago gin cheke Ma wapenyo kari ma wapido pire. Chalko tegu mubetimbre iwa. Dongduong ma ikanisa kuma I Kristo Yesu. Ubeire chil kudan mutuk cheke. Rondo kurondo de. Amen. Juefeso angwen. Kakumeno an. Majakol parwot. Akwawi ya uot muromo kuluong majuluongo kowu. Kumingo cheke, kumol chwin, kumonyo lembe hai, kureo lembe tetielo. Imer mangato man reo lembe makumwadi man kumwadi. Maube ponjo bedo kulemba shiel itipo kuda mora itwish mituyo chwin. Kum ashiel, tipo da ashiel. Chil chalu juluongo wu, igengwen ashiel miluongo mu. Ruot ashiel, yoyish da ashiel, baputisi da ashiel, mongo da ashiel, masheke wego, masheke bedivye, masheke de timbre ni kome, manke sheke ebedo iye. Ento jumio beru iwa kubangwa kubangwa sheke chal kumukero migiramia pa Kristo. Kumkumeno ewacho kumae.
Kana ido malo eya kuwega yeki mane miyo giramia ni dano.
Nie lembene e eni e ido. E girango ento ya elor inget ngom mita ngom bende. Ngato muloro e en nini. Mo ido ngbir wi polo sheke kare pong gin sheke. Mane miyo jumoku ya gibet jukwenda. Jumoku ke jubila. Jumoku ke jiyer lemba nyonga ma jubot ko. Jumoku ke jugwa kanisa man juponji. Pitengini mi jumaleng ni tish mi timotim ni gomo gom mi kum kanisa. Chil, mawan cheke watundo kumiyuyish machala shel. Man kumngeungesh pa wod mongo, ni ngatu makadongo ne jik. Ni mukero mikadongo mipong pa Kristo. Kara kuwa bed, nyitindo kendo. Maju toro kukuku, mayamu miponji matungtung tingu mbere mbere. Kuriako midano, iriu. Toka bombi mikier. Ento ma ubewecho lemanda imer. Ushopo dongo igin sheke iye. Ma en e wish du Kristo. Kudibange kumdo mogukara shielo. mane ribre ber ni kuma eno ma ujonje cheke kelo shal kutimo mimo kero miwat kum kubangi kubangi uketu kum unyai ni gomo gom gire imer. Kakumeno awacho leme ma eni mana tucho irwot yakud wuot kendo shalo tek dan mange bende giwoto. Ipiro igi makite mbe mang'eyo ng'ech migi yuto magikosh tung kukuopa Mungu kum chobo magibedo kochobo iigi kum nwang' miradundegi. Gin ma chunygi doko nwang' ndugi miri gigi ni awanya marach nitimo sasa cheke kumbo ento wun wugamo ng'eyo Kristu chon kumeno ngo tek ebedo kumeno ya uwinje man juponjo u iye chil chalo lemanda ni Yesu pikura beru mu makwonga edong uket ng'ato mashon chien momako top toka wanya marash mira bombi man nia wudok nyen itipo mipiro iu man wuronj ng'ato manyen machal kukot Mungu echwire ibero pwe kuleng chwin mile manda. Kumkumeno maube keton rashen kubatano kubatano ngato man uwechile manda kuwadi. Kumwan wawat kum ngato man pawadi.
Bet kunge chwin man kudwudubi.
Kudwu wek chieng umwanyi wikwinyo mu. Kadi kurumi kaka niwona bali. Do ngato makwalo kude kwal kendo. Ento masagu dong etim tish. Metimo kushinge gin ma eno madre. Kare ebed kugin memi ni ngato mashan pinj ni ikome. Dong sosiwesh kudu ay kud idogu. Ento wagi wech mashalo eber piteng oteng, shalo shande bero. Kara emi bero ni jumu winjo. Man kudu nyai shan itipo maleng pa Mungu. Maju keto ayi ikumu iyechil ishieng miwar. Dong wukab akeche cheke woko kudi bengu. Kukwinyo, man ngechwiny. Kulele marash, kuchayo chash, karashelo kudamone sheke. Man ubed ber, ngato man kuwadi, kudadunde mingisi, mawuweko lembe mikumu, mangato man uwek lembe makumwadi, man kumwadi. Shilchalo Mungu bende I Kristu, weko lembe mu. Juefeso abich. Kakumeno, wubet jokwany ba Mungu. Vanyitindo majumer. Man wuwoth imer. Shilchalo Kristu bende marwa. Mane mire gire piwa. Nigira mia kolamle ni Mungu. Ningwish gin mangwingar. Ento tarwang. Kusasa cheke. Kuketo chuny hai kumpiny. Dong kud eluongre ikindu ki. Shalo momako jumale. Kadok lemle wish. Kadi sosi wish. Kadi lele. Momako pinyungo. Ento masagure. Miyo foyo fosh. Kuma eni unge anda anda. Nia wontar wang. Kadok jasasa de. Kado ngato maketo chunya hai kumpiny, ma en ejarwo ma niayigin machwia. Umbeko chamo pacho iker pa Kristu kupa Mungu. Kudwu yi ngato moko wondwu kulembe ma iye nano. Kumkwinyo pa Mungu wok wiwot josho ni kumgin ma eni. Kakumenu kudwu ribru karashelo koge. Kumnaka wun wumudho. Ento kawono dong wun wuder ni kumruoth. wuoth pami nyithindo mider. Kuom nying der eni ibero chuny cheke man bero pwe ule man dade. Ma ube ponjo ya girango manyamo toro irwoth. Man kud uribru ki utich mimudo machego nyinge ngo. Eto masagure uket gingei pidubo migi. Kum en elewish ni wecho pigin mutimbre ni kum giling. Eto gin cheke matek juketu jungeyo pidubo enyutire ni kum der. Kum gin cheke munyutire en eder. Kum kumeno ewacho kumae.
Dongisheu in mi benindo. Man iai ikin jomuto. Man Kristu birien iwi.
Kakumeno ubed kuwengu maramu woto ko. Shalo jumajurieko ngongo. Enre shalo jurieko. Ma ube nyewo nindo. Kumshengiraj. Kumkumeno kurubed juku segu. Ento dongunge ikarami yeny marwotu yenyo. Man kurumer kupigo lok ma iye jorob. Ento dong tipore muramu. Ma ube wechuru kulembu wer. Man wer kuwer mitipode. Ma ube wero man ube keto koba dwal mamit. Ku iadunde wu nirwot. Ma ube miyo ko foyo foch tiri tiri pigin sheke inyingruot mwa Yesu Kristu ni mongo mawego. Ma ube keturu ko giu ya ubed war ni juwedu iluoru pa Kristu. Mon, ubed war ni shogu madhe shalo nirwot. Kumchwar dako en e wish ni dako. Shalo Kristu en e wish ni kanisa. Ma en gire en e jalar mikom. Ento chalo kanisa beru war ni Kristu. E mon bende dongi beru kumeno ni shogi igin sheke. Shog mon, umar mondu. Shir chalo Kristu bende maru kanisa. Mane mire gire pire. Karedu wake leng, medar lonye kuluok mipi kulembe. Kare etier ire gire kanisa ma en e duong. Mapoyo dembe, kadibel dembe, kadok wagigin makumeno de. Ento kare beling, mamulima dembe. Shil kumeno, makushog mon bende gimar mon gi madde, shalokum gigigi. Ngato mumaru shige madde, nwango emare gire. Kum ngato mokumbe, mudago kume gire. Ento etunge, mane gwoke chil chalo Kristu bende gwoko kanisa kom wan wawat kom mikome
kom leve nini ngatu mane sho biwe ko won kumin man ebi mogo kum shege man ginario gibi doko kuma shel
giramonga ma eni edit ento ayer pi Kristu man pi kanisa endre wun bende kubengu ngato man omar shege gire, shir chalo en gire. Man dakune bed kuwange, meluor ko chware. Ju Efeso abosier. Nyitindo, wuor ju nyoro mu irwot. Kuma eni en echo.
Yunguru kumeru.
Ma eni chik makuanga, makulemba ngola.
Kara ebed ber iri, man ibed haide wingom.
Man kendo, wuwego. Kod wunya inge chwiny inyitindo mu. Enre utungi iponji man jok parwot. Jumiru, uwar judongo miwiwu makukom. Kuluoro man kumiel kom. Kudadunda wumu chunga chiel, chalo ni Kristu. Kutich mi wangungo, shalo madano maro. Ento shalo jumiru pa Kristu. Ma ube timo kayenj pa mungu, ku i adunde u. Ma ube timo kumor shwinyu. Shalo niruot, ni dhano ngo. Ma ong'eyo konia gima ber matek dhano kubangi gitimo. Ebi gamo gisha kendo barwoth. Kadok en engecha kadipa ker. Manke uju dongo. Utim igi wagi gin ma eno. Man kudu shim. Ma ong'eyo koya ng'ato. Ma en eja did migi kumude ni ipolo. Man kodi bange dano tong tungungo. Aha! Ube tek irwoth. Mani tego mitek pare. Uron jam topa mungu kbo. Karachung ki nirieko pa wona bali. Kuma nyegu mua ene kum rinkum kurimo dengo. Enre kum ker kum tego. Kum jobimi mudo. Mingoma eni. Kumudul tipo midubo. Ikami polo. Kumkumeno ting jam topa mungu kbo. Karobinu chung kr icheng ma eni marash. Man, maodaro timo sheke, wushungi. Wushung kumeno. Maudaro tuyo pieru kule manda. Man udaro roya si mi bedo poe. Maudaro royo gireyika milemba nyonga majibotko. Mikuyo chwin itienduu. Karachelo kuma eni. Wuting tungu mi yuyish. Ma ubishopu nego kuro laka atero mi ma cheke pangato marash. Man wugam sabu mi bot. Maju bot ko. Kupala molaro mi tipo. Ma en elempa mongo. Kuro man kwayo kwa cheke. Ma ube ruoko kubanindo cheke itipo. Ma ube kuro bange awe. Kukwayo kwashde ijumaleng sheke. Man pira karawecho mire ira iyabo doga. Karaketyo ngegira munga milemba nyonga majibotko kutegu chwin. Ma an ajadolembe pire inyoro. Karayer kutegu chwin iye. Shalo mamako ayer. Ento karawunpende unge ilembe para. Marama beru ko. Tukiko, mumego majamer, man jatimanda irwot, ebiketo ungei gin sheke. Maore bengu pileme ma eni nini, kara ungei beru mua, man kare joka dunde wu. Kuyo chin ubedba utumego, man mer kuyo yish, mo aiba mongo mawego, kurwot Yesu Kristu. Bero bedba jomomaro ruot Yesu Kristu mwacheke kumer manyotre ngo.